Sy'n masg gyda Steve nos hyn, gwylio i'r ffilm Moonage Daydream am David Bowie. Joyesi iawn i ffilm achos mae'n diddorol iawn. Hoffwn i iawn David Bowie, a dwi'n meddwl bod fe hef hapus gyda i ffilm. Dwi wedi gweld i ffilm na. Ddweith nawr, yn amser gyda chydig o ffrindiau sydd yn hehoffi. Es i mas am rydig ar y penwythnos gyda rocl cwn ar y brynau. Nes ei gorfyn y Steve a hyn rydig gyda fi. Nos Sadwyn. Dwi gwylio i ffilm Elvis gyda Steve a cwsom swper gyda wydred na ddau. Oedd hi'n nosyn hyffryd. Dwi wedi bod yn dysgu siarad Cymraeg am byddi 6 mis nawr. Dwi wedi newydd dacra siarad gyda ffrind. Mae dal i sef i ymarfer siarad gyda chydig o ffrindiau, cofio beth dwi wedi dysgu. Dwi'n moyn siarad Cymraeg yn hyderus a dwi'n meddwl bod eisiau fi siarad mwy. Dwi'n joio dysgu Cymraeg, ond mae dal rhaid i fi ymarfer siarad mwy. Wrthai, gallai gofio sut di dweud beth dwi'n moyn dweud. Wrthai, dwi yn ddiddym siwr o beth o'n i trio dweud. Mae gyda fi cyfle i marfa mwy gyda Steve os gallai. Dwi ddiddym yn moyn stopo nawr. Dwi wedi ffrind sydd yn dysgu Cymraeg. Mae fe'n mynd i gofio sut i dweud rhywbeth yn Cymraeg. Mae fe'n hoffi dysgu Cymraeg am biti 8 nos. Wesia fi gofio beth mae fe'n mynd i dweud. Oedd y mwyn i ti dweud rhywbeth diddorol othai. O'n i'n siarad gyda rhywun yn ynddafan dwedodd rhywbeth diddorol othai heddiw. Dwedodd hi bod hi'n meddwl bod hi'n hoffi i llyfr am dyn ifanc sy'n newydd dacra dysgu Cymraeg. Oedd hi'n moyn i mi dasian i llyfr yma. Joyest i y ffilm na am dyn ifanc oedd y moyn dysgu Cymraeg? Joyest i yn baw iawn. Dwi wedi dysgu Cymraeg ac os i ffilm na. Dwi'n hapus gyda ffont dwi wedi dysgu yn barod. Dwi wedi dysgu llawer a meddwl eisiau fi wella mwy. Gallai dweud llawer yn barod a dwi'n teimlo dwi wedi gwneud llawer yn barod. Dwi'n synnu a bont, dwi wedi dysgu mewn amser byr. Dwi'n hapus gyda beth dwi wedi gwneud. Do, ges i amser da. Noswaith da, dwi wedi blino nawr.